Эфирда Йома Кын информацион-музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан туры эфирда Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11. Мин булдырам. Бу сүзләрнең мәгънәсен уйлый-уйлый чираттагы сәхифәне тыңлыйм. 4 саны тигез булган, аяк-куллары хәрәкәтләнгән, күзләре күргән, колаклары ишеткән, ягъни сау-сәламәт булган кайбер кешеләр даими зарланып, авыр тормышны сүгеп яшиләр. Бу сәхифә күпләребезгә сабак булыр дип уйлыйм. Татарстанның халык язучысы, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фәнис Яруллинны белмәгән, ишетмәгән кеше юктыр. Баулы районының Кызыл Яр авылында туып үсеп, совет армиясе сафларына алынган егет турникта да имгәнә. Мин булдырам дип, ул кулыннан килгәнең барысын да эшли. Урта мәктәпне, югары уку йортын тәмамлый, күренекле шагыйр, прозаик, драматург була. Нурсия апа белән кавышып, бик күпләргә үрнәк байлы булып яшәй. Бүген сүзебез Фәнис абыйның якташы, мин булдырам дип халык ихтирамын казанган Марат Ильясов турында булыр. Шулай да башта алтын фондыбызда сакланган язманы тыңлап үтик. Фәнис абый һәм Нурсия апа тапшыруыбызда катнашканнар иде.
Тормышта әлбәттә һәр кемнең дә инде уф арылым, бүтән бер көндә төзәрлегем калмады дигән чаклары булып торадыр инде. Ләкин менә шушы уф арылым дигәнне җиңә алган очракта бер-береңә ачуың чыккан вакытларда үзеңнең ачуыңны тыйып, менә минем бер шундый шигырь дә бар. Йомшак характердагы кешеләрне кайгы талаштыра, сугыштыра, кечерәк кешеләрне кайгы берләштерә. Менә минем уйлавымча безне берләштергәне бер дә уртак кайгыдыр әле. Кеше бер-беренең кайгысын үз кайгысы кебек итеп йөрәк аша уздыра икән, ташлашып аерылыша алмыйлар андый кешеләр.
Yüklerin ige karalgan işler.
Жылылықны үлшер үшін үлшеу бар, ұлылықны үлшер үшін үлшеу йоқ. Шуңа ақыры кісідегі ұлылық, ята көп шақ бейеленмей ұнтылып. Ауырлықны үлшер үшін үлшеу бар, сабырлықны үлшер үшін үлшеу йоқ. Данланса да, мақталса да сабырлық, сабырлықның ни даны бар қалырлық. Нықлықны үлшер үшін де үлшеу бар, тоғырлықны үлшер үшін үлшеу йоқ. Шуңа ақыры беріліп дәсу алып, көп уақытны жанда үле тоғырлық. Мәрхәбәт не үлшерге де бізмен йоқ. Мәрхәбәт не үлшерге де бізмен йоқ. Ин асыл затларының да алдына әлі зұрлап гүл шешеклер тізген йоқ.
Әйе, Фәнис абай әйткенше, республикабызда, милләттәшләребез арасында алдына гүл шешеклер тізердей шәхесләр аз түгел. Шагыйрьнең якташы Марат Мөдәрис улы Ильясов алдына чәчәкләр тезәрдәй шәхесләрнең берседер мөгаен. Әти әнисе кадерләп, яратып, зур өмитләр баглап үстергән уллары Марат бала чактан максатчан, тәртипле, ярдәмчел булып үсә. Төпле белем ала. 26 яшенә инде Мәскәү институтын тамамлап, туган ягына югары белемле нефтче булып кайтырга җыена. 2006 елның 7 октябре. Бузлавыклы юл. Кеше язмышын мизгелләр хәл итә. Бәлә аяк астында, дөресрәге тайгак юлда. КамАЗ машинасы белән булган һәлакәт Маратның бөтен хыялларын шелпәрәмә китерә. Тулысынча параличланган беренче төркем инвалид Маратның күрү һәм авырлык белән генә сөйләшә алу сәләте сакланып кала. Якташы Фәнис абыйсы кебек үк, ул да мин булдырам дип барлык ихтияҗ өчен туплап, әнисе Гайша Заһид кызы ярдәме белән физик һәм психологик күнегүләр үткәрә башлый. Марат терлекләнүнең үз программасын, уникаль методикасын эшли. Аннары ул тернәкләнү программасын үзе кебек бәләгә юлыкканнар өчен дә эшли. Әйтүбезчә, тулысынча параличланган Марат аякка баса, төрле җәрәхәт алган, имгәнгән кешеләргә үз-үзләренә ышаныч тудыру өчен социаль җәмәгать эшчәнлеген башлап җибәрә. Яшәүдән өмет үзгән бик күп кешеләрне актив тормышка кайтара. Марат Мөдәрис улының төп принцибы бәләгә йолгучыларга эшкерсез ярдәм итү. Ул тернәкләнү өчен даими акча эзләүнең нинди авыр эш икәнен үзенең ачы язмышында татыган кеше бит. Гаделлек өчен шуны да әйтергә кирәк, аның үзен берәү дә бушка дәваламаган, баулы да ачылган, мин булдырам дигән сәламәтләндерү үзәге Россия күләмендә уникаль объект. Бу үзәктә елына сәламәтлек мөмкинлеге шикле булган 300 кеше дәвалана. Бу үзәк Марат Ильясовның тырышлыгы, Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов һәм партнерлар ярдәме белән ачылды. Марат күп предприятиеләр шул исәптән Татнефть җәмгыяте белән хезмәттәшлек итә. Бу эшләрдә әнисе Гайша Заһид кызы Ильясова алыштыргысыз ярдәмче. Булар хакында шулай ук үзе эшләгән җайламалар турында тулырак итеп Марат Ильясов үзе сөйләр. Хәзер ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле иртә, Марат.
Хәерле иртә, хөрмәтле тыңлаучылар, хөрмәтле Азин абый, тәмәсез.
Марат, менә хәзер 7 сәгать 20 минут безне бик күп кешеләр тыңлап торалар. Сүзебезне нәрсәдән башлыйбыз? Беренчедән синең күргән михнәтләрдән башлыйбызмы? Чөнки менә син бәләгә юлыккач, бер хастаханәдән икенчесенә йөрүләр, ул бит тамук бәләсе кебек. Менә шундый юллар үттең, шулай бит?
Менә булгалады, булгалады.
3 декабр ул халыкара инвалидлар көне. Менә кайбер кешеләр әзгенә шундый кимчелек булган чакта бәләгә юлыкса, инде төшенкелеккә бирелә, тормыштан ваз кичә. Ә менә син үзең һәм әниең Гайша Заһид кызы белән көчле рухлы кешеләр менә аякка бастың һәм инде хәзер үзең башкаларга ярдәм күрсәтәсең. Менә шул элекке 16 ел элек булган тарихны әзгенә искә төшереп алабызмы?
Әйдәгез.
Менә шул 16 ел элек нинди һәлакәткә юлыктың, тыңлаучылар белсеннәр иде.
Бу хәл 16 ел элек булды. Без иптәш белән укырга барырга вакыты аның машинада барганда инде шул КамАЗ белән без бәрелештек инде. Ул әлдән соң икенче ничек дип жизнь.
Икенче тормыш башланды.
Икенче тормыш башланды. Хәзер инде 16 Бу елны 16 ел болды, 7 октябрь. Менә хәзер Аллаға шүкір, аяққа басып болды, и үзәк ашып кешеләргә дә ярдәм итәргә. Әни белән ярдәм итәбез инде. Партнерлар белән, тәшләр белән, дуслар белән.
Марат, мин менә тыңлаучыларыбызга әйтеп үтәм, әгәр дә хәзер сораулары бар икән сиңа, безгә 555-5513 телефоны аша шылтыратсыннар, без сорауны сиңа җиткерәбез. Мин инде син дип сөйләшәм, яшь кеше, һәм инде әлбәттә менә синең хәзерге дәрәҗәгә ирешүдә иң беренче чиратта янәшәңдә әниең булу. Һәм әлбәттә Якын дуслар, ягъни республикабызның ярдәме менә шулардан башлыйга әле кемнәр сиңа ярдәмгә килде?
Ярдәм бик Аллага шөкер, юлымда бик күп әйбәт кешеләр очрады. Безнең президентыбыз Рустам Нургали улы генераль директор Татнефтьнең Наиль Уфатова, безнең главабыз, глава Бауырның районы Ильяс Исмагилова, бөтен күп организациялар, партнерлар, тагын минем бер бик кенә дус укытучы бар, Марат Мирсатулы, аның директор организациядә инде. Шул бик күп кешеләр итә инде, бик әнием. Беренче вакытта әнием, туганнар, күршеләр, иптәшләр, бик бу эштә бик бу результат, бу центр үзәгебез. Бөтен шул бөтенебез бергә ясадык, бөтенебез бергә.
Әйе, менә 16 еллык булган хәлне искә төшерсәк, ул вакытта сиңа табиблар әйтәләр инде: кая ул хәрәкәтләнү, әле син утырып та тора алмаячаксың, диләр. Менә монсы табиблар сүзләре. Ә син әле аякка басып кына түгел, үзең без булдырабыз тернәкләндерү үзәген. Менә үзең әйткәнчә, президентыбыз, партнерлар ярдәме белән ачтың. Шулай бит инде. Шуңа күрә менә шундый бәләгә юлыккан кешеләргә ниләр әйтер идең?
Минем иң нык теләк инде, безнең һәрбез беребездә көн саен һәм гел саулау ясый. Иларга, яки алга барырга, һәм хәлне үзгәртергә. Бирешу, яки керешу. Күпләр көн саен мәңгеләп сәбәпләр табалар эшләмәскә, яки дисләгән мең сылтау алар эшләмәшәк һәм эшләмәшәк диләр. Ә бит табып ала, миллион сау ириш үшін ирешергә һәм җиңергә. Сәвал һәр вакытта бар бит ул. Әйе, бу бик авыр. Һәм кайшак шикләр, өметсезлек, авырту сезне җиңә башлагач та мөмкин түгел кебек. Иң мөһиме ышануы һәм дәвам итү, һәм даим эш итү, ягъни һәр вакыт үз максатына таба хәрәкәт булу. Барысы да эшләячәк. Кадерле дуслар, дөрес саулау ясагыз. Шундый минем иң зур теләгем.
Әйе, хәрәкәттә бәрәкәт дип, хәрәкәтләнергә кирәк, шулай бит.
Шулай, шулай, Геннадий.
Әйе, менә хәзер инде сез оештырган тернәкләндерү үзәге, реабилитация үзәге дип әйтик инде. Үзегез әйтик, дәваланган чакта, әлбәттә сезгә төрле юллар белән акча табарга, мәшәкатьле вакытлар, инде әтиегез дә вафат булган, төрле өйдә саласыз бурычларда булган, менә шул вакытта инде сезгә дуслар ярдәмгә килгән, шулай бит.
Әйе, авариядан соң бу постоянный реабилитация юлларында йөрдек, күп Башкириядә булдык, үзебезнең Татарстанда күп үзәкләрдә булдык. Бу реабилитация өчен бик күп акча кирәк булды инде. Монда туганнарыбыз, дуслар, күршеләр, бик күп кеше ярдәмгә килде. Аларга мең рәхмәт әйтәсе килә. Алла Тәгалә юлымда бик күп әйбәт кеше очрашты. Очрашты һәм аман ул әйбәт кешеләр очрыйлар.
Әйе, менә без сөйләшкән арада Казанда яшәүче Резидә ханымнан сорау килде. Менә туган ягым Балык бистәсе районы Олы Укмас авылында шулай ук һәлакәткә очрап имгәнгән Минвәлиев Салават Альберт улы яши. Аңа тернәкләнүдә ярдәм итеп булмас микән? Алар элемтәдә тормыйлар микән дип сорый сездән. Менә шуңа күрә аңлатып үтсәгез, сезнең тернәкләндерү үзәгендә юлламаларны кайдан алырга була сезгә бару өчен? Беренчедән, икенчедән юллама бәясе кыйммәтме?
Бу сорауга Җидапа, ул Салават белән без уже, наверное, бер юллап нидә инде.
Элемтәдә.
Элемтәдә онлайн тренировка берничә үткәрдек. Ул мин күрсәттем нинди упражнениялар ясарга кирәк булганда, ул үзе шалтыратып тагын маратовый нәрсә, тагын нәрсә эшләп була дип, ни дип ул шалтыратып тора. Без аның белән тоже сездә элемтәдә торабыз инде. Бүтән кешеләр безгә барырга дисәләр инде, килергә дисәләр, безнең группада анда бөтен контактлар да бар. Нәрсә аның өчен кирәк, нинди документлар җыярга, контактный телефон шалтыратып торырга да, ансы да бөтен нәрсә информация ул нидәрдә группаларда, сайтларда безнең бар. Болай инде безгә килергә ул акча кирәк, бөтен ниләр дә безнең бушлай. Без бушлай, бушлай ярдәм итәбез.
Ягъни үзегез менә дәваланган чакта әнигез белән зур каршылыкларны узып, катлаулы юллар узган чакта үзегезгә сүз бирдегез инде. Аякка бассам, башкаларны түләүсез дәвалар идем, дибәйме?
Шулай, әйе, Ринавый. Шулай итеп, сүз бирдем дә, Аллаға шүкір, бүгінгі күндә ул сүзне тотарга Алла Тәгалә ярдәм итә, возможностьлар чыгара. Кешеләр уже не без у кешеләргә, кирәк кешеләргә, ну, шулай инде ниләр белән бергә, организаторлар белән бергә шул әйтеп итәбез инде.
Ярдәм итәсез.
Ярдәм итәргә тырышабыз әйе.
Сезгә кайлардан киләләр? Татарстаннан гына түгел бит.
Әйе, бүгенге көндә дәвами нигезендә 60-лап кеше инде киләләр. 6 Татарстан районыннан и 3 Башкортстан районыннан. Бу елны җәй көне бер малай 30 яшьлек Томскидан ук килде. 3000 километр самолет белән килеп, монда квартира снимать итте 2 ай буе. Шунда инде көн сайын безгә 2 ай да көн сайын йөрде. Аның результаты ул үзе холодильниктан шарга алганда кулар эшлиде, ни басып тора алмады. Әндә уже үзенең аягында басып торып, уже холодильниктан да кирәк әйберләр алып, нитеп уже әкренеп результаты булды, Аллага шөкер. Икенче елга да яз көннән итәрәк килеп, бер бу елны 3-4 айга киләм диде инде, март яз елга. Мартларда көтәбез инде, март апрельләрдә.
Әйе, игелекле эшләр башкарасыз, Марат. Ләкин менә бу эшләрне башкару өчен бит белем дә кирәк.
Белемсез, резиновый белемсез булмый инде ул. Бүгенге көндә Аллага шөкер 3 образование высший.
3 югары белем, әйе.
Әйе, булды. Авариядан соң 3-сендә нитеп укып, они белән икебез йөрдек. 13-нче, 14-нче, 16-нче, 18-нче елларга хәтле Казан медицина университеты бетердек. 19-нче елда инде Павловская академия физической культуры, спорта и туризма направление подготовки инде физической культуры для лиц с отклонением состояния здоровья. Теге байгына проще говоря инде не адаптивная физическая культура. А зрак вообще да сидели минда определение ларна татарша.
Әле без, мин үзем дә әйтмәкче идем, безнең Татарстанда дәүләт теле икәү, сез әле рус телендә дә башка милләт вәкилләре дә сезгә килергә телиләрдер, аңлатып үтәрсез, тик аңа кадәр. Марат, менә һәр вакыт янәшәгездә әнигез, әнигез ярдәме белән. Шулай бит, 3 бала әнисе Гайшә Заһид кызы. Кичә әниләр көне билгеләп үтте. Менә шул уңайдан әниләр турында сезнең әйтер сүзләрегез дә, аннан соң Гайшә ханым белән дә сөйләшеп алыр идек без.
Әйе, әйе. Иң күп байлык ул әни. Мин бер-ике сүз әйтеп безнең рөхсәттән, кадерле әнием. Җырымның моңы, тормышның нуры. Кадерлем минем, газизем минем. Изгелек тулы, олы йөрәкле, мәңге яш, гүзәл әнием минем. Сау сәләмәт, шат һәм көләч бул. Иксез, шиксез булсын бәхет мизгеләрең. Ходай сиңа озын гомер һәм бәхет насыйп итсен. Сиңа юлым, тилекләрең изгеле. Әни бит ул, инең яме, атармыста олы терәк. Сәләмәт бул, озак яшә. Син бит әнием, миңа бик нык терәк.
Марат, менә бу сүзләрне җыр белән дә без әниеңә багышлап, нәкъ менә әниең Гайшә Заһид кызы Ильясова багышлап хәзер җыр тапшырабыз рәхмәт йөзеннән. Аннан соң Гайшә ханымның үзе белән дә сөйләшеп алырбыз, яраймы?
Ярый.
Җыр тыңлыйбыз.
Рәхмәт.
өзің хоқтағына әни ойланасыңдыр инде Бұршыласыңдыр инде сен Қуанасыңдыр инде Біз деп шатландың да сен Біз деп соғышландың Бүтін ғүміріңіне әне Сен бізге бағышладың Біз деп шатландың да сен Біз деп соғышландың Бүтін ғүміріңіне әне Сен бізге бағышладың Икесіңдір инде сен Ионасыңдыр инде Түннәріңді бізіне ұйлап Уянасыңдыр инде Сен үлдізларының яқыты Гүлләрінің хуш ислесі Әйбәтән иләр күпіле ол Йоқшыл сенің түслесі Сен үлдізларының яқытысы Гүлләрінің хуш ислесі Әйбәтән иләр күпіле Шол синең төслесе. Бізге сіздірмейше ғына Йылап аласың енді Кеткен сайын бізге бәхіт Юрап қаласың енді Аз енді аз әне сина Рәхметлер әйтігіне Син бітәне Өзінің үшін біргіне біреугіне. Біз деп шатландың да сен, біз деп соғышландың. Бүтін ғүміріңіне әне, сен бізге бағышладың. Аз енді аз әне сиға, рәхметлер әйтігіне. Сен бейтәне, біздің үшін. Бергіне біреугіне Син бітәне Бізнің үшін Бергіне біреугіне Син бітәне Бізнің үшін Бергіне біреугіне
Мұхтарым қардашлар, Йоңа күн тапшыруын тұрудан тұр эфирде дауым итіребіз. Қазір 7 сағат 40 минут. Марат?
Әйе, Резина бөй, мұнда.
Жерні міне әнігізге бағышылып тапшырдық. Ғойша ханым, сіздің ене шәкізді бетіндей ме?
Әйе,
әйе. Әйе, Ғойша ханым, мен сілешіп ола алабыз ма? Ғойша ханым, рәхмәт сізге шундай батыр ұл үстірген үшін. Рәхмәт сізге, міне шул Улығыз жанында һәр вакыт әлеге җырдагыча тирәк булып торган өчен без беләбез төрле әниләрне кызганычка каршы бик үк әйтек балалары турында кайгыртмаганнар да бар. Менә алар да тыңлап турып, үрнәк алсыннар иде дип. Сезне дә тыңлыйга әле, Гайша ханым.
Исәнмесез.
Хәерле
итә. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, исәнмесез. Шушы передачаны алып барган кешеләр. Хәерле көннәр булсын. Хәерле.
Амин.
Барыбызга да. Барыбызга да. Бик зур рәхмәт, бик матур җыр. Күңелләрне әллә нишләтеп җибәрде бу матур җырыгыз белән. Рәхмәт сезгә. Бик бу җырны язган, бу җырны башкарган кешегә мең-мең рәхмәт ялсын. Күңелләрне елатыларны китерә бу җыр. Барлык әниләргә дә шушы җыр. Әниләр бәйрәменә ше булды, әниләр бәйрәменә бүләк булып барсын иде. Һәркемгә, беркемгә дә Ходай бала кайгысы бирмәсен. Балалар исән сау булсыннар дип телисе килә. Дөнья булгач, тормыш сынаулары килеп тора. Һәркемнең башыннан да уза торгандыр тормыш сынавы. Ул безнең танышыбыз әйткәнчә, ул тормыш сынавы гына. Һәркемгә сынауны биреп тора. Бетерә алмаган сынауны бирми ул Ходай дип безнең танышыбыз дөнья. Ничек дип әйтергә, сынауны тынмаска, сыгылмаска, көрәшергә көч биргән туганнарга рәхмәт әйтәсе килә. Без иң зур байлык, мин туганнар дип атыйм, иң зур байлык. Бер генә акчага да, бер генә дөньяның бер балына да сатып ала алмый торган булган ул зур байлык, туганнар белән бергә яшәү, туганнар белән бергә-бергә бер-береңә ярдәм итеп яшәү, бер-береңә терәк булып, бер-береңә кирәк булып яшәү дип уйлыйм. Туганнарыма рәхмәт әйтәсем килә шушы передача аркылы. Исән сау булсыннар. Без дүрт бала әлегә барыбыз да исән сау, Аллага шөкер. Бергә аралашып яшибез. Сагына сөйләп әйтергә. Авырлыклар, Ходай авырлыкларына минем тормышымда орлыкларны күп бирде дисәм дә була дип әйтсәм инде Ходайга. Ходайны ямаулау булыр әйтерсең мен. Ну, сынауларны күп бирде. Сынауларны үтәр өчен миңа кешегә бирде. Туганнар. Туганнар ярдәм итте. Әйе, кеше башыннан кайгы кеше башыннан йөрми, агач башыннан йөрми, кеше башыннан йөри диләр. Әйе, бала кайгысы бирәк тә авыр. Ул кайгыны җиңәр өчен төштә кирәк. Мин бер елда ике балама, ике баланы кайгысы күрергә туры килде. Ул вакытта 6-нчы елны 40 градус салкыннар булды январда. Кызым пожар галәкте ул вакытта. Авылдашларга без Ютазы районыннан, Ютазы авылыннан. Шул вакытта кызыма 25 кешенең куаны кирәк булды ул вакытта. Шул 40 градус салкында Марат улым, булачак киявым, Куда, булачак кудам и инесе 40 градус салкында алар конды давай итерге дип Ютазыдан хәзер кудабыз ине мәхум, авыр туфрагы жеңил булсын. Алар юлга чыгып Казанга исән сау килеп җиттеләр. Шулай и Ютазыда кем яшәгән, хәзерге вакытта Казанда яшәгән ютазылар барсы да килеп бер-берсенә әйтеп 30-дан артык кеше конызда байтыпты. Конызда байтыпты. Менә авылларның бердән булуы элек 6-нчы елда инде. Хәзер дә шушы традиция дип әйтимә. Бер-береңә булышу бетмәсен иде. Бер-береңә терәк булу авылда гына түгел, шәһәрдә дә. Һәр вакытта бит кеше кешеге ауырлык килеп тора. Ауырлык килгәндә акчадан генә түгел, сүз белән дә. Синең яхшы киңәшеңдә бер йомшак сүз җитә кешегә, кешегә ярдәм итәр өчен бер йомшак сүз дә җитә диләр. Кеше бер сүз үтерә, бер сүз тирәтә. Анысы да бар, карлык әйтмә. Шуның өчен бер-беребезгә таяныч булып яшик. Бер-беребезгә кирәк булып, бер-беребезгә терәк булып яшик. Авырлык килгәндә кеше авырлык килгәч балаңа бигрәк авырлык килгәч икән. Шундай хәлдә калганда кеше бер үзе генә булмасын иде. Ул югалып кала. Югалып кала кеше авырлык килгәндә югалып кала. Шуның өчен туганнары кырында, күршеләре кырында, чит кешеләр бер сүз белән дә кешене кешегә
көч биреп булайы.
Көч биреп була, көч биреп була, кешегә ышаныч биреп була. Ышаныч бер вакытта да ышанычны югалтмаска кирәк. Синең ышанычың була икән, әнинең ышанычы була икән, ул баланы терелтергә, баламы ул синең туганыңмы, иреңме, әтиеңме, әниеңме, шул бер-береңә ышаныч булганда гына, бер-береңә терәк булганда, бер-береңә кирәк булганда гына кеше терелә ала. Шуның өчен минем әйтәсем килгән сүзем, бергә яшәргә, бер-беребезгә таяныч булырга, бер-беребезгә терәк булырга язсын иде Ходай.
Рәхмәт яусын. Бер генә сүз белән Гайша ханым, безнең халкыбыз арасында әйбәт кешеләр күбрәк бит, шулай бит.
Әлбәттә күбрәк. Безнең юлыбызда һәр вакытта Марат әйтмешли, юлыбызда безнең һәр вакытта әйбәт кешеләр очрады. Кая барсак та, Германияга, даже Германияга барганда да безгә телне дә белмибез бит инде. Германияга барганда да телне белмибез. Акча җыганда күпме кешеләр безгә ярдәм итте. Анда да Германияга барганда да әйбәт кешеләр очрап, безгә киңәшләрен биреп, менә шулай эшлик, менә шулай әйләгез дип, шулай итеп кая барсак да без яхшы кешеләр очрады. Ходайга рәхмәт ялсын дип әйтәм мин инде һәр вакытта. Юлларыбызга әйбәт кешеләрне чыгарган өчен, хәерле юллар биргән өчен дип юлга чыкканда Ходайда Ходайымнан сорыйм. Юлыбыз уң булсын иде, юлларыбызда Ходайым саклап, яклап йөрсәң иде дип. Шул булганда гына без инде Ходайга ышанмыйбыз дибез инде, ә орлык килгәндә беренче Ходайга, Ходайга мөрәҗәгать итәбез, Ходайдан сорыйбыз. Улым тирлеккә ярарые, кызым аякка басса ярарые. Үземә җиңеллек ярдәм итсәң иде дип Ходайдан сорыйбыз, авырлык килгәндә генә Ходайны искә төшерәбез.
Гайша ханым, сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт әйтеп, хәзер без безнең 5 минут сөйләшәсе калды. Марат белән тагын сөйләшеп алыйк. Сезгә бик зур рәхмәт шундый ул үстергән өчен. Менә Марат әле әнең әйткәнчә, әдәм биргән җитми, Ходай Тәгалә биргән бетми ди. Менә син бит инде намазга баскан кеше, шулай бит инде. Безне төрле милләт вәкилләре тыңлыйлар. Хәзер 4 минут эчендә татар телендә дә, һәм инде башкалардан аңласын өчен рус телендә дә безнең тыңлаучыларыбызга үзегезнең теләкләрегезне ирештерсәгез, 3 декабрь халыкара инвалидлар көне уңаеннан.
Әйе, Аллаға шүкір. Намаз да оқып, Аллаға шүкір. Оқығанда оқып бит инде ол. Физкультурада рәхмәт тә әйту ни дә бергә була бит инде ул.
Әйе.
Бу көндә бөтен бөтен кешеләргә кемнең кемгә кирәк инде кем испытывает шул трудности ни дигәннән жизненные ну вообще они там инде.
Әйтегез вообще.
Хочу пожелать идти вперед, не сдаваться. Опять-таки шел ежедневно перед каждым человеком, ежедневно встает выбор. Башлаганда панисовая ткани, хотелось бросать, хочется бросать. Таких ситуаций на самом деле их же много. Они тоже бывает практически каждый день. Ты кши янында вроде как не дасың, стараешься улыбаться, тырышасың, инде көрсәтмәскә, но внутри битл инде всякое бывает. Поэтому выбор приходится делать каждый день. И мои пожелания только чтобы каждый день мы не находили себе оправдания, что вот у нас не получается, и не искали там, не жалели себя, не искали оправдания, а именно искали и находили эти способы выхода из ситуации, делали правильный выбор. Выбор в сторону того, чтобы нам идти вперед. То есть мы могли себе ставить правильно цели, выбирать и двигаться вперед. Да, очень тяжело, особенно вот на первых порах. Оно бывает не только на первых, и бывает и так, и так, и так. Каждый день же что-то случается. Или там сказали не то, посмотрели не так. И опять мы делаем выбор. Что нам делать? Остановиться, заплакать или все-таки вперед идти? Вот я все-таки хочу пожелать всем, не только преддверии Дня инвалидов, а вообще всем, чтобы ежедневно делали правильный выбор и шли вперед, и по милости Всевышнего обязательно все получится. Алга, как говорят у нас в Татарстане, Алга, бирга, и Алга.
Рахмет. Марат, менә без бу тапшуда әле күп нәрсә турында сөйләп өлгермәдек. Синең үзең уйлап тапкан инвалидларга җайлаштырылган тренажерлар бар. Менә шушы тренекләндерү үзәгендә. Булар хакында без киләчәктә тагын тапшыру үткәреп, тыңлаучыларыбызга мәгълүматларны ирештерербез әле, ярай бит.
Ярый, әйе, Радин абый. Біздің центрда шоу уникі модель тренажер бар. Өзім ойлап тапқан шоу қарбір тренажер енді определенный группа мышц үшін нетерге енді ердам етерге бұ тренажер ояқларға ебәт, екінші тренажер қолларға ебәт, и шынды вот нелер олаға шықыр. Меңа ердам етті, қам мне бұл 5 елда икенче кешеләргә, күп кешеләргә ярдәм иткән бу әйберләр бар инде, Аллага шөкер. Аяқ эшләгән кеше, шул выбор ясаган кеше Аллага барырга, аяққа баса, Аллага бара.
Шулай. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең белән элемтәдә Баулы районы булды. Һәм Баулыда яшәүче беренче төркем инвалид, бик күпләргә ярдәм итүче Марат Мөдәрис улы Ильясов һәм аның янәшәсендә атып баручы улына көч бирүче көчле рухлы әней Гайшә Заһид кызы Ильясова булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез. Киләчәктә дә без эфирга чыгып тыңлаучыларыбызга сезнең изге эшләрегез турында мәгълүматлар ирештерербез.
Сезгә рәхмәт.
Табат ұшырашқанша.
Сау болыңыз.
Сау болыңыз.